Spoštovani sobrati duhovniki in člani župnijskih postralnih svetov naše škofije. Berilo iz prve knjige kraljev poroča, da je prerok Elija tiste dni šel naprej v puščavi dan v dan. Eden največjih prerokov stare zaveze je bil utrujen in naveličan vsega. Dovolj mu je bilo kralja, ki ga je preganjal zaradi prerokovanja Božjih sporočil, ki jih ni sprejemal. Dovolj mu je bilo ljudi, ki so imeli samo toliko pameti in volje, da so se odinjali kraljevi volji, častili poganske malike in se predajali nagonom. Takšni časi so tako slabi in medli, da si ne zaslužijo omembe. Zato se Božja beseda naravnost sramuje teh časov in jih imenuje samo kot tiste dni. Bog pa se ne da premagati malodušju. Zame pobudo v svoje roke in Elijo preprosto ne dopusti, da bi padel depresijo. Presliši Elijevo tarnanje in željo po smrti. Elija se zateče v spanec, da bi obežal preroškemu poslanstvu. Božji angel pa ga predrami in mu veli, vstani in njej. Elija si ni bil sposoben preskrbeti hrane, zato mu je hrano preskrbel kar Bog sam. Ko se je Elija okrepčal s kruhom in vodo, je zopet hotel spati. Pa ga Bog ni pustil pri miru. Dobesedno je Elija natiral še naprej v puščavo. Do Božje gore Horeb je Elija potoval v moči hrane 40 dni in 40 noči, ki mu jo je pripravil Bog. Malodušje je velika zanka za dušo. Ko nastopi malodušje, čas izgubi svoj pomen, naloge postanejo breme in cilj nedosegljiv. Živimo v času, ki bi ga najraje imenovali samo kot tisti čas. Ne vemo več, ali je to čas grške krize, ali je to čas arbitražnih prask, ali pa je to čas tudi mnogih nerešenih vprašanj na domačem pomurskem parketu. Naši soboški škofiji smo že pred 4 leti pričeli razmišljati o škofijskem misijonu. Ne bi radi sebe in svoje vere prepustili malodušju. Ta sedanji tisti čas, ki nas duši z škatlami in vrečkami trgovinskih artiklov in nam noč za nočjo paralizira mladino z omamami zvoka in drugih narkotikov, bi radi strgali brezumnosti in mu dali smisel. Škofijski misijon noče biti nek tisti čas. Niti ne sme biti čas po Kristusu, škofijski misijon mora biti čas z Kristusom. Čutim, da smo nekoliko zmedeni. Kako bo to šlo? Tako se najbrž sprašujete člani župnijskih pastoralnih svetov. Mnogi v tej vlogi nastopate kot novi člani. Tako se najbrž sprašujejo tudi brati minoriti. Pred dnevi ste prevzeli v pastoralno skrbo turniško župnijo in osrednje Marijino romarsko svetišče, da bi nam v duhu svetega Frančiška Asiškega pomagali poglabljati vero v Kristusa. Kako bo škofijskim misijonom, se sprašuje tudi novi generalni vikar, ljubljanski župnik, gospod Lojze Kozar, ki že lep čas razmišlja o tem, kako nagovarjati ljudi za Kristusa. Kako bo bodoče vero v Kristusa med našimi ljudmi madžarske, hrvaške, pa tudi romske skupnosti pri nas, tudi to vprašanje zahteva primerne pastoralne pristope od dosedanjega generalnega vikarja in sedaj škofovega vikarja za narodnosti monsignore Franca Reženja. In seveda tudi dekani, župniki in kaplani, saj se vam kar skrbi, množijo in jim ni videti konca in se sprašujete, kako bo šlo z misijonom in kako bo šlo po misijonu. Apostol Pavel nam kot napladnjo v pismu Efežanom prinaša recept za to, kako bo šlo z misijonom in kako bo šlo po misijonu. Preprosto pravim, ne žalostite Svetega Duha, s katerim ste bili kot s pečatom zaznamovani za dan odrešenja. Če smo zaznamovani Svetim Duhom, smo tempelj Svetega Duha in smo posode. In kaj je namen posode, da drži vsebino? Posoda se ne sme razbiti. Vsebina je Sveti Duh. Želiti Svetega Duha pomeni razbiti to našo posodo. Pavel opozarja, ne izginejo med vami ujedljivost, besnenje, jeza, rohnenje, preklinjanje in hudobija. Da se ne bi razbili, Pavel še dodaja, bodite drug do drugega dobrosrčni in usmiljeni ter drug drugemu odpuščajte. Živite v ljubezni, kakor je Kristus vzljubil nas. Škofijskim misijonom se bo hkrati tudi za vso vesoljno cerkev prečelo leto usmiljenja, ki ga je napovedal papež Frančišek. Papež čuti, da je človeštvo zmanjkalo usmiljenja in Pomurje ni izjema. Brez usmiljenja pa ni volje in moči za odpuščanje. In ker ni volje in moči za odpuščanje, se tako radi ojedamo, kregamo, jezimo, rohnimo ali celo včasih preklinjamo. In zato nas daje malodušje. Kako bo z misijonom in kako bo po misijonu, tako bo, kakor bo z našim usmiljenjem in odpuščanjem. Misijon naj ne bo nek brezpomemben tisti čas. Misijon naj bo čas usmiljenja in odpuščanja. Razlogov za malodušje je danes lahko za več vagonov, vendar pa malodušje ne prihaja od Boga, prihaja od Hudega Duha. Bog nas je postavil ta čas z namenom in poslanstvom. Prerok Elija je bil znanilec Božje pravičnosti. Mi imamo poslanstvo biti znanilci Božjega usmiljenja in odpuščanja. Sami ne moremo napraviti nič. Lahko samo načrtujemo, se naprezamo, zraven se jezimo in na koncu spet pristanemo v malodušju. Brez Svetega Duha ne gre nič pravo smer. Misijon je čas zadrževanja ob Kristusu, ki edini daje Svetega Duha. Če hočete še bolj nazorno, misijon je tratenje časa s Kristusom. Delamo dosti, vendar preveč delamo sami in zato delamo v prazno. Samo Kristus lahko pravilno dela. Samo Kristus lahko spreminja čase, boljše čase. Tabernakli po naših cerkvah še vse preveč samevajo. In zato je večkrat preveč malodušja po cerkvah in zunaj naših cerkva. Jezus pravi, jaz sem kruh življenja. Dor moli pred tem kruhu in dor je ta kruh ne umre. Kruh življenja odganja malodušje in daje moč za življenje. Mati Marija je bila vedno z Jezusom in zato ni poznala malodušja. Vjerovala je, čeprav mnogokrat ne bi imela razlogov za to. Pod križem njenega sina bi lahko povsem obupala, pa ni. Takrat je postala celo naša mati. Zgled Matere Marije nam pravi, naj bo misijon, in čas po misijonu, čas z Kristusom.